Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Многие авторы дописов, адресованных на свободу, по-ранейшему сгадывают подзеи 19 снежня в Менску, выником яких стали массовые арешты политичных оппонентов дзейного режима. У Беларуси протягиваются суды над затриманными тады политичными и громадскими активистами. Вось и на минулом тыдні арештованные напередодні 19 снежня Дмитрий Дашкевич и Эдуард Лобов были осуждены один на два, а другие на 4 годы позбавления воли. На гэты прысуд адклікнуўся Віталь Зарэмба з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Выказваючы абурэнне тым, што моладзевыя актывісты паводле сумнеўных абвінавачанняў атрымалі турэмныя тэрміны, слухач піша. Тое, як судзілі Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, гэта ганьба на ўвесь свет. Хлопцаў пасадзілі толькі таму, што баяцца іхнай палітычнай актыўнасці, таго, што яны павядуць за сабой моладзь на плошчу. Дзе доказы, дзе сведкі, дзе аргументы, дзе справядлівасць? Десяткі апазіцыйных палітыкаў пакутуюць у турме толькі за тое, што наважыліся выйсці на плошчу пасля так званых выбараў. Гэта абуральна, такога няма нідзе ў Еўропе. І колькі гэты гвалт будзе працягвацца? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі, і Захад маўкліва сцерпіць чарговыя плёўкі ў свой твар? Пасля такога судзілішча трэба нешта рабіць. Нельга далей цішком сядзець, як мышы пад венікам. Міжнародная супольнасць павінна нарэшце сказаць сваё важкае слова, напісаў лісце на свабоду Віталь Зарэмба з Менску. Сваё важкае слова ў такіх сітуацыях найперш павінна гаварыць само беларускае грамадства, спадар Віталь. Ніхто ні з Захаду, ні з Усходу не прынясе беларусам ні дэмакратыю, ні дабрабыт, ні справядлівую судовую сістэму. У гэтым сэнсе вашы папрокі на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці гучаць не надта аргументавана. Адтуль дапамагаюць у той ступені і такім чынам, як лічаць патрэбным і эфектыўным. Але падтрымка ідзе на карысць найперш тады, калі той, каму дапамагаюць, сапраўды робіць усё магчымае, каб дасягнуць жаданага выніку. Чаму ў сённяшняй Беларусі адбываецца па-іншаму? Чаму сярод дэмакратычна настроеных людзей распаўсюджанае меркаванне, што змены ў краіну павінен прынесці нехта збоку, звонку? Гэта асобная вялікая праблема, у якой шмат прычынаў рознага кшталту – гістарычных, эканамічных, ды многіх іншых. Напрыканцы лютага Беларуская палата прадстаўнікоў раптам затурбавалася, ці адпавядае міжнародным стандартам польскі закон аб карце паляка. Нагадаю, гэта карта – дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзянаў былога Савецкага Саюза да польскай нацыі і дае іх уладальнікам шэраг ільготаў на тэрыторыі Польшчы. Напрыклад, права на бясплатную польскую візу ці спрошчаны парадак працаўладкавання, навучання, медычнай дапамогі. Наш слухач Алесь Станкевіч з Горадні, пачуўшы навіну пра заклапочанасць беларускіх дэпутатаў, піша: «Глупства задумалі служкі рэжыму. Можна падумаць, што палякі, калі прымалі закон, не задумваліся, ці адпавядае ён міжнароднаму праву. Многія еўрапейскія краіны ўжо даўно падобным чынам дапамагаюць сваім супляменнікам, якія ў сілу розных прычынаў апынуліся за мяжой. Напрыклад, не першы год існуе і дзейнічае карта Венгра. Увогуле карту паляка на сёння атрымалі ўсяго толькі каля 17 тысяч беларускіх грамадзянаў. Хоць усяго паляка ў Беларусі, паводле афіцыйных звестак, больш за 300 тысяч. Лагічнае пытанне, а чаму б Лукашэнку ў адказ не ўвесці карту беларуса? Гэта ж дало б ільготы сотням тысяч беларусаў у Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне. Але гэтага беларуская ўлада не робіць. Чаму? Бо спатрэбілася б некалькі мільёнаў даляраў. Напэўна, рэжым вырашыў, што лепш іх патраціць на чыноўнікаў ды сілавікоў. А што з так званым малым памежным рухам, спрошчаным парадкам перасячэння мяжы для жыхароў памежнай паласы? Польскія ўлады даўно, яшчэ год таму, прынялі і зацвердзілі ўсе неабходныя дакументы. А Лукашэнка іх дагэтуль не падпісаў. Вось так ён у сапраўднасці турбуецца пра інтарэсы простых беларусаў і палякаў, якія жывуць у памежжы, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Думаю, спадар Алесь, пад вашымі словамі ахвотна падпісаліся б многія этнічныя беларусы, што жывуць за мяжой. Я, напрыклад, ведаю немало нашых суайчыннікаў, якія пасля распаду СССР засталіся ў Літве, сталі літоўскімі грамадзянамі. Пераважна, гэта людзі сталага веку, з не надта высокімі пенсіямі, Як ім выбрацца да сваякоў у Беларусь, калі беларуская віза каштуе 60 еўра? Ды яшчэ паець па яе ў Вільню, пастой у чарзе, сабяры мноства папераў. Адразу пасля ўвядзення карты паляка многія з іх чакалі, што беларуская ўлада ў дачыненні да сваіх суайчыннікаў паступіць падобным жа чынам. Пачне выдаваць бясплатныя шматразовыя візы без лішніх бюракратычных працэдураў, дазволіць бясплатнае навучанне ў сваіх ВНУ іхным дзецям і ўнукам, увядзе льготы на праезд. Чаканні, аднак, аказаліся марнымі. Замест таго, каб даць сваім, вырашылі адабраць у чужых. Хаця не зусім зразумела, на што ў канчатковым выніку спадзяецца Менск. Няўжо на тое, што афіцыйная Варшава кінецца выконваць распараджэнне беларускага канстытуцыйнага суда і адбярэ ва ўсіх беларускіх палякаў гэтыя карты. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
О 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
Не засняце.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў, звяртае ўвагу на тое, як людзі сталага веку шануюць колішнія савецкія святы. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, савецкай арміі, гадавіны нараджэння Леніна. Іх у гэтыя дні нярэдка можна ўбачыць з кветкамі ля помнікаў Леніна, ваенных манументаў. Некаторыя прышпільваюць да грудзей чырвоныя стужкі. Спадар Канаховіч з гэтай нагоды піша. Калі б у гэтых дзядулі бабуль была хоць кропля мудрасці, чалавечай годнасці ды патрыятызму, дык яны разам са сваімі ўнукамі і праўнукамі 25 сакавіка на дзень волі прынеслі б кветкі ў курапаты на магілы ахвяраў камунізму. А 8 верасня, у дзень беларускай вайсковай славы, прыйшлі б з кветкамі на магілу Васіля Быкава. Вось гэта былі пучынкі вартыя павагі да старэйшага пакалення, узоры патрыятычнага выхавання нашчадкаў. Таму не крыўдуйце дзядулі і бабулі, калі вам не саступаюць месца ў грамадскім транспарце ці яшчэ недзе. І не наракайце, калі вашы родныя дзеці ці ўнукі уладкуюць вас дажываць век у інтэрнат для састарэлых. Бо гэта вы самі выхавалі іх такімі, стварылі для сябе такі лёс, ды яшчэ пры гэтым пазбавілі будучыні сваіх нашчадкаў. На хлусні, крывадушнасці і гістарычным бяспамяцтве незалежнасць краіны не пабудуеш. А без незалежнасці не будзе дабрабыту, згоды ды ўзаемапавагі і ў нашых сем'ях, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы афіцэр савецкай арміі з Пружанаў. Спадар Мікола сам належыць да старэйшага пакалення, не адно дзесяцігоддзе аддаў вайсковай службе і, відавочна, мае маральнае права прад'яўляць падобныя прэтэнзіі сваім аднагодкам. Хоць, натуральна, людзі сталага веку вартыя спагады і паблажлівага стаўлення да некаторых сваіх схільнасцяў. Усё ж, спадар Мікола, трэба рабіць папраўку на ўзрост, на тое, што многія людзі, якія лепшыя дзесяцігоддзі свайго жыцця правялі ў іншай сістэме каардынат, не могуць на схіле веку ў адно імгненне памяняць погляды ды ідэалы. Рэгіна Барысевіч з Менска, інвалід з дзяцінства. Ёй ўжо за 60, жыве адна ў аднапакаёвай кааператыўнай кватэры, якую пабудавала ў свой час за ўласныя грошы. Летась у жанчыны ўзнік канфлікт з мясцовай камунальнай службай, падчас якога яна адмовілася плаціць за камунальныя паслугі. Было доўгае разбіральніцтва, потым суд, асноўную запазычанасць спадарня Рэгіна ўрэшце добраахвотна пагасіла. Суд зафіксаваў, што жыллёвая служба ад судовага пазову супраць яе адмовілася. Праўда, засталася неаплачанай пеня, якая назбіралася за доўгія месяцы канфлікту – 1,5 мільёна рублёў. І вось 23 лютага да спадарні Рэгіны завіталі прадстаўнікі ЖЭСу і, спасылаючыся на распараджэнне дырэктара, адключылі электрасілкаванне кватэры. У сваім лісце на свабоду слухачка з гэтай нагоды піша: «Вось ужо 21 дзень я застаюся ў поўнай ізаляцыі ад вонкавага свету ў бездапаможным стане. З цяжкасцю перамяшчаюся ў цемры. Неабходныя лекі даводзіцца шукаць на вобмацак. Тэлефон працуе ад электрасеткі, дык засталася і без сувязі. А я ж часта маю патрэбу ў неадкладнай медычнай дапамозе. Як цяпер выклікаць хуткую? Тым людзям, якія прыйшлі адрэзваць электрычнасць, я спрабавала даводзіць, што ЖРЭА ўжо адмовілася ад судовага пазову, што камунальныя паслугі я аплаціла ў добраахвотным парадку. Але мае аргументы і абгрунтаванні ніхто не захацеў слухаць. Я патэлефанавала ў міліцыю, але дзяжурны адказаў, што яны ў такіх выпадках у падзеі не ўмешваюцца. І вось яшчэ што мяне трывожыць. Незадоўга да гэтага выпадку да мяне вечарам прыходзіла нейкая чыноўніца са ЖРЭА Фрунзенскага района. Спасылаючыся на даручэнне ўправы сацыяльнай абароны, яна цікавілася, ці маю я патрэбу ў старонняй дапамозе і ці з'яўляецца кватэра маёй уласнасцю. Тут я задумалася, ці не ёсць гэта рэалізацыя той новай дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі ў адносінах да такіх, як я, пажылых, самотных, інвалідаў, за каго няма каму заступіцца. Відаць, нам мяркуюць стварыць такія невыносныя ўмовы для жыцця ў сябе дома, каб мы подбегам кінуліся ў, так бы мовіць, сацыяльныя рэзервацыі, якія стварае дзяржава. А нашы кватэры ў такім разе дастануцца чыноўнікам, напісала ў сваім лісце на свабоду Рэгіна Барысевіч з Менску. Дапускаю, што з фармальнага пункту гледжання жысаўскія начальнікі мелі такія ўпаўнамоцтвы. Адключыць электрычнасць да таго моманту, пакуль не будуць кампенсаваныя ўсе запазычанасці, асноўныя і пеня. Пасля таго, як шэрагі даўжнікоў за камунальныя паслугі павялічыліся да вялізных маштабаў, урад даў такія правы камунальным службам. Адключаюць цяпер хутка і без доўгіх угавораў, і электрычнасць, і ваду, і нават каналізацыю, часам асуджаючы гэтым на пакуты не столькі хранічнага даўжніка, колькі ягоных суседзяў. Справа, аднак, у тым, што даўжнікі розныя, як і гісторыі, і прычыны іхных запазычанасцяў, і наступствы гэтых адключэнняў. Жысаўскія начальнікі не маглі не бачыць, што перад імі ні алкагалічка, ні наркаманка, ні жабрачка, што прычыны яе канфлікту з камунальнай службай зусім не тыя, што ў тыповых неплацельшчыкаў. Урэшце, што адрэзаўшы электрычнасць у гэтай кватэры, яны ствараюць вялізную праблему пажылой, адзінокай жанчыне, інваліду з дзяцінства. Дзейнічалі выглядае па звыклай схеме. Ёсць урадавая пастанова, ёсць спіс паўнамоцтваў, ёсць электрарубільнік. А дзе ў гэтай схеме чалавек? Дзе чалавечнасць? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.